se sattus, teine raamat. Kes minevikku ei mäleta, 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 ei mäleta. Pronksööst patrioodi pilgu läbi. Väidetavalt said patrioodid hakkama provokatsiooniga, kui läksid Punaarmee aastapäeval 23. veebruaril 2007. aastal pronkssõduri juurde Okastraadist pärga asetama. Minu ja paljude patriootide arusaamise järgi oli provokatsioon see, et siinsed venelased igal võimalikul juhul selle sõduri juurde austust avaldama läksid. Koguneda päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva austama armeed, kes meie vabariigi hävitas ja sellega koos tuhandeid eestlasi tappa ja küüditada aitas, vaat see on provokatsioon. Venelased väitsid, et see sõdur oli vabastaja. Erinevalt meie marurahvuslastest olen selle väitega osaliselt nõus. Jah, olen nõus väitega, et meid vabastati fasistlikest röövvallutajatest ja aitüma pronksõdurile selle eest, kuid see on ka kõik. Mul on siinsetele eestlasi vihkavatele venelastele ainult üks küsimus, mida minu teada kõrgemal või madalamal riiklikul tasemel pole keegi küsinud. 700 aastat oli Eesti rahvas sakslaste orjapõlves ja sakslased olid meie verivaenlased. Kuidas ja miks sai võimalikuks tõsiasi, et kõigest ühe aasta jooksul, juuni 1940 kuni juuni 1941, muutusid venelased, vene poliitikud, vene sõjaväelased ja nende süül kogu vene rahvas, meie surmavaenlasteks. Kõik poliitikud ja ajakirjanikud on selle küsimuse ammu maha matnud, enamgi veel. Eesti Ekspressi salakaval libekeelne ja eestluse vaenulik ajakirjanik Andrei Hvostov lausa irvitab genotsiidimasinast läbi käinud Eesti rahva üle, kutsub siinsetest venelastest aru saama ja leidma vastust küsimusele, miks venelased ikkagi tundsid ennast pronksiööst puudutatuna. Vaata ka ajalehte kesknädal 16. jaanuar 2008. Eriti vaistik on mulle Hvostovi püüd reklaamida ennast sõltumatu ja erapooletu inimesena. Aga ta on ju Eesti poliitikute jaoks vajalik, nii nimetatud nomenklatuurne isik, eriti kui tema rahvust arvestada. Või nagu igal üritusel peab tingimata olema keegi ratastooliga. Näiteks kolumnist ja Lennart Meri sõber Enn Soosaar, et Eesti saaks näidata, kuidas riik igatiga invaliidide eest hoolitseb. Kui nüüd keegi mind inimeste solvamises süüdistama tahab hakata, siis püüdke mõista enne, mis mul veel öelda on. Mind ei huvita, kui näiteks paljulapseline ema saab riigilt suuri toetusi ja aukirju. Ja et temast kirjutatakse ja teda kiidetakse, mind huvitab see, antud üksiku näite puhul. Et tegelikult joob ta oma laste raha maha ja kolmas või kuues või kaheksas kasuisa peksab võõraid lapsi ja vägistab võõraid tütreid. Kui sellest valjuhäälega kuulutan, püütakse mind maha rahustada ala, kas on mõtet seda jama külast, vallast, alevikust, linnaosast välja viia. Ja kaugemad inimesed ei saagi aru, miks ma seda paljulapselist ema igal võimalusel häbiposti naelutan. Või teine näide. Mind ei huvita riigikogule see isik ja tema tööpanus nii väga. Aga ma olen tema leppimatu vaenlane siis, kui see sama riigikogu liige ennast purupurju joob. Noori piigasid käperdama kipub ja vastu hommikud baari nurka kuseb. Ja ma naelutan temagi häbiposti ja nõuan tema kohest lahkumist riigikogust. Või veel üks näide. Inimesed ei saa aru, miks ma mõne ratastoolis kulgeva inimese, eriti lugupeetud prominendi peale oma põlgust ja pahameelt väljendan. Olgu, selgitan. Aga mis siis, kui ta noores peas sõitis autoga, tegi avarii, mille tagajärjel kaotas elu kaks ilmsüütut inimest või hüppas ta purjuspäi pea ees madalasse vette kivide otsa, ise aga jäi süüdlane halvatuks ja ratastooli. Ratastoolis kulgedes õppis ta ära võõrkeeled või omandas muud oskused ning igati tubli inimesena sattus ajakirjanike huviorbiiti. Varsti oligi ratastoolis prominent valmis, mina aga väidan, et nagu ükski endine kommunist ei tohiks olla Eesti Vabariigi valitsuses või riigikogus, ei tohiks ükski endine liiklus mõrtsukas enese vigastaja ja nii edasi olla lugupeetud ning avaliku arvamuse kujundajaks Eestis. Seda teemat me veel jätkame. Kuid mingem nüüd tagasi okastraadist pärga asetavate inimeste juurde. Nad olid enne Tõnismäele minekut kokku leppinud, et kui kallale peaks tuldama, siis vastu lööma ei hakata, vaid kutsutakse appi politsei. Olnuks ju mõeldamatu, et kamp sõgedaid suurvene šoviniste otsustab Eesti pealinnas avalikes kohtades viibimise või selle keelamise üle. Mida tegi politsei? Ei kaitsnud eestlasi ja asus eestlastel dokumente nõudma. Samas, ühegi venelase isiku tuvastamist ei teostatud. Politsei nõudis eestlastelt, kas neil on avaliku ürituse luba. Venelastelt seda ei küsitud ega nõutud. Ja mis ajast peab võtma võimudelt loa, kui mõned inimesed tahavad mälestada oma mõrvatud sugulasi või rahvuskaaslasi. Formaalselt ja pealt näha oli õigus eestlaste poolel. Kuid olen seda asja arutanud õige mitme kandi pealt ja kuulaja saab kuulda minu kahtlusi ja mõttearendusi. et pronksiööle hinnangut anda, tuleks veelgi avada tausta. Meenutada tuleks rahvusvahelist seadusandlust ja tsiviilisikute kaitset käsitlevat Genfi konventsiooni, mis jõustus juba muide 1949. aastal. Genfi konventsioon keelab okupeerival riigil asustada okupeeritud alasid oma kodanikega. Paljud patrioodid usuvad, et tõenäoliselt suudab hea advokaat tõestada rahvusvahelises kohtus, et enamik sõjajärgsel ajal Eestisse sisse rännanuist oli või on okupeeriva riigi kodanikud okupeeritud territooriumil ning et igatahes ei ole nad poliitilised pagulased. Mina arvan teisit. Tean juba taas iseseisvumises saati, et Eestis kehtib mitu ajalugu ning kõik taandub kahele president Konstantin Pätsi poolt 1940. aastal antud allkirjale. Mitte ükski poliitik ega ajaloolane pole mulle suutnud selgeks teha, et neid allkirju andes tahtis president Päts Eesti rahvast päästa säästa hullemast ja kõige viimasemad nahahoidjad teatavad mulle igal aastal. Kui me oleksime vastu hakanud, oleks kõik eestlased ära küüditatud, nagu tehti näiteks Krimmi tatarlastega. Võib-olla oleks, võib-olla mitte. Tark tuleb olla enne, mitte pärast. Ärgu aga keegi vähemalt mulle väitku, et president Päts hoolis oma rahvast, ei hoolinud ta karva võrdki. Kui kuulaja seletab, et noortele on ju vaja eeskujusid, kelle te järgi joonduda, siis saan ma temast aru küll, aga kas just säraseid eeskujusid, nagu olid Päts ja Laidoner? Parem ärgu neid siis üldse olgu või hädapärast Kuperjanov või Pitka. Nende kahe president Pätsi antud allkirjaga võidakse igas kohtus väita ja tõestada, et võim vaheldus Eestis seaduslikul teel ja ka Nõukogude Liitu astusime vabatahtlikult. See, et meie arvates oli lugu teisiti ja et nurga taga ähvardasid vabade valimiste ajal nõukogude soomukid ja püssitäägid, see ei huvita kohtunike mitte üks raas. Kuidas suhtuda pronksiöö korraldajatesse ja täideviijatesse, keda oli mõni tuhat? Kuid kelle te poolehoidjaid elab täna sel Eestimaal vähemalt 100 000, aga võib-olla isegi 300 000. Neile kõigile on praeguse Eesti NSV õigusjärgse riigi poolt juba 16 aastat antud võimalus näidata, kellena nad Eestisse jäid. Kas lihtsalt illegaalsete immigrantidena või ikkagi okupantide ja kolonisaatoritena. Suure osa selle kontingendi vaenulik tegevus põlis rahva, see tähendab õigusjärgsete Eesti Vabariigi kodanike vastu, Eesti ajaloo, kommete ja eluviisi mitte austamine, okupatsioonisümbolite kummardamine, eesti keele mitte kasutamine ja nii edasi. See kõik näitab kõige ilmekamalt. Kes neist jäid siia okupantide ja kolonisaatoritena? NSV Liidust, see on siis Venemaalt tulnud Eesti elanik, kes ei taha rääkida eesti keelt, võib-olla 16 aastaga seda nii palju ära õppinud, et meid vähemalt kõnetada eesti keeles käitub kui okupant ja kolonisaator. Pange tähele. Selliseid on minu hinnangul Eestis vähemalt 100 000. Sellistele oli kodakondsuse andmine liig mis liig. Ja nad ongi ennast määratlenud, võtnud Vene kodakondsuse. Aga üle jäänud, kel pole ühtki kodakondsust, kas need on eestlaste sõbrad? Ei, ikka pigem vaenlased. Eriti siis, kui Vene oma propagandamasina täistuuridele lülitab. Paljude meie rahvuslaste arvates ei ole see meie tänane kodakondsus 1918. aastal loodud Eesti riigi kodakondsus ja kõik on veel võimaluste tekkides pööratav. Vaata näiteks 1938. aasta põhiseadusele tugineva Eesti Vabariigi valitsuse avaldust Eesti kodakondsuse andmisest 12. novembrist 1992. Siin jään mina aga väga kahtlevale seisukohale. Selle kõige peale tekib paljudel ilmselt küsimus, et Vene Nõukogude okupatsioon Eestis on ju lõppenud. See lõppes hiljemalt 31. augustil 1994. aastal, kui Vene väed jutumärkides ära läksid. Aga ei ole lõppenud. Ei ole Vene väed ära läinud. Kõigepealt. 1992. aasta põhiseadus suruti lääneriikide ja Venemaa kokkuleppel õigusjärgsetele Eesti Vabariigi kodanikele peale okupatsiooni tingimustes Vene sõjaväe kohalolekul. See tähendab, see põhiseadus tegelikult ei ole legitiimne. Veelgi enam. Eestis paiknes sel ajal tunduvalt rohkem, vähemalt 10 kordi rohkem, Vene sõjaväge ja sõjatehnikat, kui oli vajalik okupatsiooni teostamiseks. See sõjavägi siin, endise Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu lääne piiril, oli ette nähtud relvakonfliktiks läänega. Mis siis toimus augustis 1994? Mis siis toimus augustis 1994? Tegelikult viidi Eesti NSV, Eesti Vabariigi piirid peaksid ja pidanuksid olema vähemalt 5% ulatuses suuremad ja Tartu rahumoodi. Ja tegelikult viidi Eesti NSV piiridest Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingu raames välja ainult Vene sõjaväe raske relvastus. Okupandid, kolonisaatorid ja kolonistid ning ilmselt suur osa kerge relvastust nende tarbeks jäi või jäeti Eestisse. Vene sõjaväe vormi avalikult muidugi enam ei kantud. See kõik vormistati Eesti NSV õigusjärgse riigi ja Venemaa vahel nii nimetatud juulilepetena. Seega lõpetati ähvardus Lääne-Euroopale, mitte aga Eestile. Ainuüksi Eestisse jäänud Vene ohvitsere oli rohkem kui kogu Eesti kaitsejõudude isikkoosseis koos Kaitseliiduga kokku. Kuna okupandid, kolonisaatorid ja kolonistid kokku moodustasid ja tegelikult moodustavad Eesti elanikkonnast kolmandiku, lisaks nende õigusjärgsetest Eesti Vabariigi kodanikest käsilased ja nende ees lömitajad on see ähvardav okupatsioonijõud. Vene okkupatsiooni ilmne eesmärk oli ja on Eesti rahvuse hävitamine, see tähendab venestamine. Ja nüüd ka eestlastele negatiivseks iibeks ja emigreerumiseks tingimuste loomine. Pole olulist vahet kas tahtlikult või tahtmatult, et see maalapp lõplikult endale saada. Nõukogude ajal see veel täielikult ei õnnestunud. Küll aga õnnestus Eestisse tuua selline hulk okupeeriva riigi kodanike, et see Eesti rahvuse hävitamise protsess on muutunud iseeneslikuks ja okupatsiooniarmee avalik kohalolek ei ole enam vajalik. 1994. aastal siis toimuski okupatsiooniväe siviili, kaasarvatud salajastesse paramilitaarsetesse grupeeringutesse, muteerumine. Eesti korrale kutsumiseks Venemaa täiendavat väge Eestisse sisse saata praegu otseselt ei saa, kuid tal ei ole seda ju vajagi. Piisab sees olevate vähemalt osaliselt kindlasti organiseeritud okkupantide Moskva käsul aktiviseerimisest, et teostada niinimetatud riigipööre, kus võimule tuleb valdavalt venemeelne, või isegi venekeelne valitsus. Seda teeb riigikogu, kuna tal ei jää muud üle. Selle Eesti NSV õigusjärgse riigi jõustruktuurid pole kunagi võimelised olnud okupatsiooni aktiviseerumist siseriiklikult maha suruma, kas või juba sellepärast, et nende koosseisus on ligi pool nii nimetatud uuskodanike, see tähendab mitte õigusjärgseid Eesti Vabariigi kodanike. Tegelikult on nad õigusjärgsed Venemaa kodanikud. Pronksiöö sündmusi võiks võtta ühe ettevaatliku peaproovina. On ju teada, et sellisel juhul NATO ja Euroopa Liit meile õigusjärgsetele Eesti Vabariigi kodanikele appi ei tule. Seda loetakse Eesti siseasjaks. Ilmselt ei juhtuks seda isegi Venemaa avaliku sekkumise puhul. Kardan, et USA jõuline toetus pronksiöö sündmuste järel oli juhuslik ja ei pruugi korduda. Kõike seda teab Toompea seltskond ja sellepärast on antud ja antakse edasi Venemaa nõudmistele samm-sammult järele. Ning Venemaa läheneb samm-sammult oma eesmärgile. Ega Toompea praeguses olukorras palju midagi teha saakski. Nende võimalused on piiratud. Kuid ühes on nende süü suur. Et nad rahvale tegelikust olukorrast tõtt ei räägi. Seda kõike tajuvad suurepäraselt ka õigusjärgsed Eesti Vabariigi kodanikud. Ja seepärast pole nad ka kunagi oma otsustes vabad olnud. Alati on tulnud valida halva ja veel halvema vahel. Sellest ka nende suurenev passiivsus. Nad on jälle kaotanud usu okupantidest ja kolonisaatoritest ning nendega tegutsevatest kolonistidest lahti saada. 1990. aastate algul see lootus korraks tekkis, kuid võimalus mängiti maha Eesti Kongressi juhtkonna poolt. Praeguste tendentside jätkudes saab Eestist varem või hiljem rõhuvas enamuses Vene elanikkonnaga Venemaa satelliitriik ja sillapea Euroopa Liidu ning NATO sees, millise vajaduse korral Venemaaga liitmine ei ole enam probleem. Etnilistele eestlastele jäetakse sellises riigis paremal juhul tõenäoliselt võimalus emigreeruda või assimileeruda. Ilmselt on Venemaal ka plaanid selliste riikide, Eesti, Läti ja teised kaudu, Euroopa Liidu ja NATO mõjutamiseks. Ja seepärast tal ei ole kiiret nende Venemaaga liitmiseks. Selliste tendentside jätkumine peaks ärevaks tegema mitte ainult õigusjärgseid Eesti Vabariigi kodanike, vaid ka Euroopa Liitu ja NATO-t. Jah! Vene okupatsiooni kestmist Eestis maailm ei tunnista. Kuid milleks peakski? Õigusjärgsed Eesti Vabariigi kodanikud pole selle lõpetamist ning okupantide kolonisaatorite ja nendena tegutsevate kolonistide lahkumist ju üheselt ja kõigile arusaadavalt veel nõudma hakanudki. Ega tõenäoliselt hakkagi. Loomulikult tean minagi, et meid omal ajal okupeeriti. Kuid need on kõigest patrioodi valulised emotsioonid. Ja kui nüüd lisada president Lennart Meri 1994. aastal sõlmitud niinimetatud juulilepped, siis on ju asi päris selge. Või ikka veel ei ole selge. Eestlase saatus, teine raamat. Ei mäleta, 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 ei mäleta. Thank you.